Στη συνέχεια των λόγων έχει ο ιερομόναχος Λουκάς Γρηγοριάδης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Τα πρεσβεία τιμής και η ενότηση της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία». Ναι, επίσης έχουμε την τιμή να είναι και οι Άγιοι Αρχιερείς, ο Άγιος Γλυφάδας, κύριος Παύλος και ο Άγιος Κιθήρων. Ευχαριστούμε πολύ.
Μακαριότατε, ανέρχομαι στο βήμα εξυπακοής ως υποτακτικός μοναχός. Γι' αυτό ζητώ την ευλογία σας να μεταφέρω στη μακαριότητά σας τον βαθύτατο σεβασμό του καθηγουμένου της σειράς μονής μας και σεβαστού μας γέροντος Αρχιμανδρίτου Γεωργίου. Επίσης να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τον σεβασμό του σεβαστού γέροντος προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ για την τιμητική πρόσκλησή του να μετάσχουμε στις εργασίες της ημερίδος με την εισήγησή μας. Τα συγχαρητήριά του στην Οργανωτική Επιτροπή και τις θερμές του ευχές για την ευόγωση του σκοπού για τον οποίο διοργανώθηκε η ημερίδα, δηλαδή την προβολή της αυτοσυνειδησίας της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι το συνολικό της πολίτευμα είναι απολύτως ασυμβίβαστο με το παπικό πρωτείο. Και τέλος, να μεταφέρω τον αναστάσιμο χαιρετισμό του σεβαστού μας γέροντος προς όλους τους σεβαστούς πατέρας και τους αγαπητούς αδελφούς και πάλι και πολλάκης Χριστός Ανέστη αδελφοί. Το θέμα, όπως έχει οριστεί, είναι τα πρεσβεία τιμής και η ενότηση της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία. Η ενότηση της Εκκλησίας δεν έχει χαρακτήρα ψυχολογικό ή κοινωνιολογικό, ούτε βέβαια είναι προϊόν πειθαρχίας, συμφωνιών ή συμβιβασμών. Στην ουσία της, η ενότηση της Εκκλησίας είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την οποία δόρισε ο Κύριος στους μαθητάς του κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Η ενότηση της Εκκλησίας βιώνεται ως κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, και εκφράζεται ως σύνδεσμος αγάπης, ως ενότης Ορθοδόξου πίστεως, ως ομόνια του σώματος, σύμφωνα με το Αποστολικό, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθηται εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών, εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα. Αυτή την ενότητα της Εκκλησίας υπηρέτησαν εκτός άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και ο θεσμός των κανονικών πρεσβείων τιμής. Και αντιθέτως, την ενότητα αυτή τορπίλησαν αντικανονικοί θεσμοί, όπως το παπικό πρωτείο. Πρόσφατα, με αφορμή το κείμενο της Ραβένας το 2007, ανησυχήσαμε για το ενδεχόμενο να διευθετηθεί το ζήτημα του παπικού πρωτείου με τέτοιον τρόπο, ώστε η αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας Ανατολής και Δύσεως να γίνει με μία ψευδένωση, μία ουνητικού τύπου ένωση. Με την παρούσα ταπεινή εισήγηση εξετάζουμε το ερώτημα πώς οι εκκλησιαστικοί κανόνες για τα πρεσβεία τιμής υπηρέτησαν την ενότητα της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία, για να φανεί αδίαστα πόσο ο επίσκοπος της Ρώμης αθέτησε τους κανόνες, περιευλήθη το παπικό πρωτείο και εξέπεσε από την κοινωνία της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η ιστορία της θεσπίσεως των πρεσβείων τιμής. Σύμφωνα με αρχαία μέθος, από την μεταποστολική σχεδόν εποχή, οι επίσκοποι ορισμένων τοπικών εκκλησιών, συνήθως των Μητροπόλεων του Ρωμαϊκού κράτους, Ρώμης, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Εφέσου, Κεσαρίας κλπ, απήλαβαν ιδιαίτερα τιμής. Οι επίσκοποι αυτοί, ας θυμηθούμε τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας και τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. Για τον Άγιο Ιγνάτιο ελέγεται ότι είναι ο Πατριάρχης της Ανατολής. Αυτοί λοιπόν οι επίσκοποι διέσωζαν ζώσα την παράδοση των Αγίων Αποστόλων και παρήχαν αναντίθετες αποδείξεις πιστότητος στην Αποστολική πίστη και παράδοση. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή λοιπόν προς τους επισκόπους αυτούς αυτών των πόλεων είναι τα λεγόμενα πρεσβεία τιμής. Αυτά προέκυψαν από την πράξη των τοπικών εκκλησιών, καθώς στην επισκοπική έδρα αυτών των πόλεων συνήθως συνήλθαν οι εκκλησιόχοροι επίσκοποι για να συζητήσουν σοβαρά εκκλησιαστικά προβλήματα περί την ενότητα της Εκκλησίας, να χειροτονήσουν νέους επισκόπους ή και για διαφόρους άλλους πρακτικούς λόγους. Τα πρεσβεία τιμής είναι θεσμός που καθιερώθηκε εθνικά, αλλά έχει ισχυρή και ανεντήρητη εκκλησιολογική θεμελίωση. Διαφυλάττει και εκφράζει την ενότητα και την κοινωνία των τοπικών εκκλησιών και ορθοδόξο πίστη εν τη μια ευχαριστία και εν τη αγάπη. Με άλλα λόγια, εκφράζει και διαφυλάττει την αποστολική συνοδικότητα στη σχέση των τοπικών εκκλησιών. Διότι η συνοδικότης δεν είναι απλώς η συλλογικότης ή ο δημοκρατικός τρόπος διοικήσεως των εκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλά πρωτίστως είναι ο τρόπος βιώσεως της ενότητος της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, ως κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Το αρχαίο έθνος των πρεσβείων τιμής είχε ατονίσει κατά την περίοδο των διωγμών και ενίοτε είχε ενσυνειδήτως παρακαμφθεί από Αγίους Πατέρας όταν η Ορθόδοξος πίστης εκκινδύνεται από τις αιρέσεις. Μόλις όμως σταμάτησε η δίνη των διωγμών και επεκράτησε η ειρήνη, η Εκκλησία ανανέωσε τα αρχαία έθνη και τα κατοχύρωσε με ιερούς κανόνες. Θα απαριθμίσω τους σημαντικότερους αυτούς κανόνες, χωρίς να τους αναλύσω, θα υπάρχουν οι αναλύσεις στα πρακτικά. Είναι ο 34ος Αποστολικός Κανόν, ο 6ος και ο 7ος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο 9ος της Συνόδου της Αντιοχίας, ο 3ος, 4ος και 5ος της Τοπικής Συνόδου της Αττικής, ο 2ος και ο 3ος της Δευτέρας Οικουμενικής, ο 28ος της Τετάρτης Οικουμενικής και ο 36ος της Πενθέκτης. Περιβάλλοντας τα πρεσβεία τιμής με κανονικό κύρος, οι Άγιοι Πατέρες επεδίωξαν να διασφαλίσουν την ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας εν τη Ορθοδόξο πίστη. Είναι φανερό από την ιστορία ότι η αθέτηση των κανονικώς θεσπισθέντων πρεσβείων τιμής προϋποθέτει συνήθως και σημαίνει ταυτόχρονα ένα κυοφορούμενο σχίσμα ή μία υφέρουσα αίρεση. Κλασικό παράδειγμα παραβάσεως των αρχαίων πρεσβείων τιμής είναι οι αυθαίρετες χειροτονίες του σχισματικού μελητίου στην Αίγυπτο κατά τον 4ο αιώνα. Και τυπικό παράδειγμα παραβάσεως των πρεσβείων τιμής των θρόνων της Πενταρχίας είναι η αποστολή Λατίνων επισκόπων στο κανονικό έδαφος της νεοσυστάτου Βουλγαρικής Εκκλησίας των 9ο αιώνα. Επεξηγήσεις επί της ενίας των πρεσβείων τιμής. Πρώτον, η έννοια της εξουσίας. Από τα πρεσβεία τιμής απορρέθηκε η εξουσία την οποία παρεχώρησαν οι ιερεί κανόνες στον πρώτον της επαρχίας, αφότου με τα πρεσβεία τιμής συνδέθηκαν και κάποιες διοικητικές αρμοδιότητες. Αυτή όμως η εξουσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι συγκεκριμένη και αφορά τα δίκαια των χειροτονιών και της κρίσεως των επισκόπων. Δεύτερον, είναι περιορισμένη στα όρια της επαρχίας. Τρίτον, ελέγχεται από την ίδια την συνοδική διαδικασία, επειδή ο πρώτος ουδέν ενεργεί άνευ εις των πάντων γνώμης. Και τέταρτον, είναι ίση προς την εξουσία των άλλων πρώτων. Υπό την έννοια αυτή, η εξουσία που επεδίωξε και περιευλήθη ο επίσκοπος Ρώμης κατά την πρώτη χιλιετία είναι έξω από τα κανονικά όρια των πρεσβείων τιμής και της εξ αυτών απορρεούσης εξουσίας. Δεύτερη, επεξήγησης. Η διαφορά πρεσβείων τιμής και τάξεως της τιμής. Τα πρεσβεία τιμής είναι τα προνόμια που έχει ο πρώτος εν σχέση προς τους συνεπισκόπους της επαρχίας του ή τα πατριαρχικά δίκαια στον θεσμό της πενταρχίας. Δηλαδή, ο πρώτος προεδρεύει της επαρχιακής συνόδου, χειροτονεί τους υπ' αυτών επισκόπους, οικονομεί και διορθώνει καταστάσεις που αφορούν από κοινού όλες τις επισκοπές, μεριμνά γενικώς για την κοινή όλης της επαρχίας κατάσταση κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Ελληνίδη. Η έννοια αντιθέτως, κατά την οποία ο Ρώμης προετάσσεται του Κωνσταντινούπολεως, εκείνος του Αλεξανδρίας και ούτω καθεξής, ονομάζεται ακολουθία της τιμής ή τάξης της τιμής, η οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη δεν υπονοεί υποβιβασμό και ελάττωση της τιμής, διότι τότε, ανοίγουν εισαγωγικά, έσονται τέσσερα είδη υποβιβασμού τιμής και ακολούθως πέντε διάφοροι τιμές, μία της άλλης ανωτέρα, όπερ εναντίον εστί πάση καθολική εκκλησία και μόνον δεκτών της λατίνης και λατινόφρασιν, κλείνουν τα εισαγωγικά. Τρίτη επεξήγηση. Η έννοια της κεφαλής. Ο 34ος Αποστολικός Κανόν λέγει «Τους επισκόπους εκάστου έθνους, οι δε νεχροί των εναυτής πρώτων και ηγείστε αυτών ως κεφαλήν». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύον τον Κανόνα, γράφει «και να νομίζω συν αυτών ως κεφαλήν ειδικήν των». Υπό την έννοια αυτή, ουδής πρώτος νοείται κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά καθένας εκ των πρώτων είναι κεφαλή της δικής του επαρχίας και όλοι προς αλλήλους είσαι κεφαλέ. Σχετικώς γράφει και ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πολλέ εμίζους πανικίε, οι μεγάλες επαρχίες. Πολλέ εκκλησίε, ετοπικέ εννοεί. Πολλοί η εκκλησία, οι γενώνες και πρόεδροι και άρχοντες, εννοεί επισκόπους. Ουδείς δε στην εναυτής ηγεμόν των ηγεμόνων ή πρόεδρος των προέδρων ή άρχων των αρχόντων, ώστε εκ τούτων των αρχόντων και ηγεμόνων και προέδρων ίσαιστη και ορόμης, ισότιμόστε και ισοδύναμος και ουδέν πλέον. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Υπό την έννοια αυτή, η Καθολική Εκκλησία έχει μία και μοναδική κεφαλή, τον Χριστό, όπως λέγει κατηγορηματικά ο Απόστολος Παύλος, και έδωκε αυτόν κεφαλήν υπερπάντα την Εκκλησία. Κεφαλή στην Εκκλησία δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Τετάρτη παρατήρηση, ευεξήγηση. Αυτονόητο πάντως είναι ότι η Εκκλησία απονέμει πρεσβεία τιμής στον πρώτο της μιας επαρχίας εφόσον και ενώσο το αναγνωρίζει την Ορθοδοξία στην πίστη. Όλοι οι επίσκοποι, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, και επομένως και ο πρώτος, πρέπει να είναι εν Ιησού Χριστού γνώμη. Η αδιάκοπη διαδοχή της χειροτονίας δεν αρκεί για να βεβαιώσει την αποστολική διαδοχή και επομένως την γνησιότητα της προεδρίας στην Εκκλησία. Το μένεγαρ ομόγνωμον και ομόθρονον, το δε αντίδοξον και αντίθρονον, λέγει χαρακτηριστικός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεοδόρος. Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει στον Επίσκοπο της Ρώμης πρεσβεία τιμής, αφότου εξέπεσε από την Ορθόδοξο, Καθολική και Αποστολική πίστη. Η εφαρμογή των πρεσβείων τιμής. Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις μπορούμε να δούμε με συντομία πώς η εφαρμογή των πρεσβείων τιμής κατά την πρώτη χριστιανική χιλιετία υπηρέτησε την ενότητα της Εκκλησίας και πώς η παραβίασή των την τορπίλησε. Πρώτον, η ισοτιμία των επαρχιακών συνόδων. Η πράξη των Εκκλησιών κατά την περίοδο των τριών πρώτων αιώνων μαρτυρεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι Εκκλησίες λειτουργούσαν συνοδικώς. Και δεύτερον, ότι οι επαρχιακές σύνοδοι αισθάνονταν ισότιμες. Η προβολή ηγεμονικών τάσεων και αξιώσεων προσέκλωε στην ισοτιμία των Εκκλησιών και συναντούσε δικαία αντίδραση. Η επιβολή ακοινωνισίας παραδείγματος χάρη εκ μέρους του Ρώμης Στεφάνου της Εκκλησίας της Ασίας για το ζήτημα του αναβαπτισμού δεν έλειφθη υπόψη από την Ασιανή Σύνοδο υπό τον Θυρμιλιανό Κεσαρίας. Αφήνω για τα πρακτικά και άλλα παραδείγματα. Δεύτερον, το πρόβλημα της Εκκλήτου. Λόγω του έθνους των πρεσβείων τιμής καλλιεργήθηκε στην Εκκλησία αρχαία ισχυρή κανονική παράδοση, η οποία αυστηρά περιόριζε το δικαίωμα της Εκκλήτου στα όρια εκάστης δικαιοδοσίας. Το αποκλειστικό δικαίωμα της Εκκλήτου όλης της Εκκλησίας επεδίωξε η Ρώμη, επικαλουμένη τους κανόνες 3ων, 4ων και 5ων της τοπικής συνόδου της Αττικής. Ανέτρεψε όμως την απέτηση αυτή του Επισκόπου Ρώμης η Σύνοδος της Καρθαγένης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σχολιάζουν τον 36ο κανόνα της Καρθαγένης σημειώνει. Από τον παρόντα κανόνα, πρώτον μεν καταβάλλεται από αυτά τα θεμέλια η οφρής και το γαβρίαμα της μοναρχίας του Πάπα, ως τη σαυχή και φαντάζεται ότι εις αυτόν εδόθησαν όλα έγκλητοι των ενδιεκουμένων εκκλησιών. Τρίτον, η πενταρχία και το παπικό πρωτείο. Κατά την περίοδο των Οικουμενικών Συνόδων, τα αρχαία πρεσβεία τιμής σταδιακώς οριστικοποιούνται στα πατριαρχικά δίκαια των θρόνων της πενταρχίας. Παράλληλα διαμορφώνονται οι αξιώσεις του Πάπα της Ρώμης να είναι όχι μόνο πρώτος της τοπικής συνόδου της Ρώμης, όχι μόνο πρωτοκάθετρος μεταξύ των ισοτήμων των πατριαρχών, αλλά υπεράνω και αυτών ακόμη των Οικουμενικών Συνόδων. Το παπικό πρωτείο ήδη γεννάται ως αντίθεση στον θεσμό της πενταρχίας, ως μοναρχία στον αντίποδα της συνοδικότητος. Πρώτος, ο Πάπας Δάμασος με σύνοδο στη Ρώμη 382 υποστήριξε ότι ο θρόνος της Ρώμης είναι αποστολικός για να μειώσει την σημασία του τρίτου κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής και να τονίσει την υπεροχή του θρόνου της Ρώμης. Η εξέλιξη του παπικού πρωτείου στη Δύση υπήρξε στη συνέχεια δραματική και περίπλοκη. Θα αφήσω τις λεπτομέρειες για τα πρακτικά. Θα αναφέρω επιγραμματικώς μόνο ορισμένες εκφράσεις των αξιώσεων του Πάπα. Ο θρόνος της Ρώμης είναι η πηγή της καθαράς διδασκαλίας της πίστης. Οι παπικές αποφάσεις είναι ανέκλητες. Η Εκκλησία της Ρώμης είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος Ρώμης είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μόνο ο θρόνος της Ρώμης έχει πέτριο αποστολικότητα. Ο παπικός θρόνος δικάζει τελεσυνθήκως όλους τους πατριαρχικούς θρόνους, ενώ αυτός υπουδενός κρίνεται. Στο τέλος της πρώτης χιλιετίας, όλα αυτά καταλήγουν με το να περιβληθεί ο Πάπας της Ρώμης την διπλή εξουσία, να είναι επίσκοπος υπεράνω όλων των επισκόπων, κατά παράβαση κάθε έννοιας κανονικότητος, και την κοσμική εξουσία, ηγεμόν υπεράνω όλων των κοσμικών ηγεμόνων, έξω από κάθε έννοια λογικής και βεβαίως της Ευαγγελικής Διδασκαλίας. Η Πενθρήκτη Σύνοδος ανανέωσε την ισχύ των περισσότερων τιμής των πατριαρχικών θρόνων, αλλά οι Πάπε αντιδρούν στις αποφάσεις της λόγω του 306 κανόνας της. Τετάρτη περίπτωση εφαρμογής των περισσότερων τιμής ή παραβιάσεως, όπως είπα. Η απέτηση παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Μετά το τέλος της οικονομαχίας, οι παπικές αξιώσεις επανήλθαν με την υποστήριξη των θράγων ηγεμόνων και με την χρήση νόθων κειμένων, ψεύδο Κωνσταντίνιος Δωρεά και ψεύδο Ισιδόριος Διτάξης, τα οποία κατέλυαν πλήρως το κανονικό καθεστώς των πρεσβείων τιμής. Ο Πάπας Νικόλαος I στέλνει επισκόπους στην Ιεροσύστατη Εκκλησία της Βουλγαρίας, παραβιάζοντας τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τα κανονικά δίκαια του θρόνου της Κωνσταντινούπολης και επιβάλλει το λατινικό φιλιόπουλο. Η παπική υπεροψία εκμεταλλεύεται την εκκλησιαστική ακαταστασία της Κωνσταντινούπολης λόγω του σχίσματος Φωτιανών και Ιγανιανών και αναθεματίζει τον Ιερό Φώτιο στην Παπόφιλη Σύνοδο του 869. Η Ορθόδοξη Πνοή της Συνόδου του 879, η οποία ανεγνώρισε τον Πατριάρχη Άγιο Φώτιο νόμιμο Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, κατεδίκασε το φιλιόπουλο και διετράβωσε την κανονική ισχύ των πρεσβείων τιμής έναντι του παπικού πρωτείου, δεν έκαμψε την παπική αλαζονία. Ο Ιερός Φώτιος και η Σύνοδος του 879, σύμφωνα με τον θάνατο του Πάπα Ιωάννου του 8ου, επί Πάπα Μαρίνου του 882, περιπίπτουν στην δυσμένεια της παπωσύνης, για την οποία η Σύνοδος του 869 ισχύει μέχρι σήμερα ως 8η Οικουμενική. Ενώ είναι γνωστό ότι για εμάς τους Ορθοδόξους ως 8η Οικουμενική φέρεται η επομένη του 879. Παρά τους κανόνες για τα ίσα πρεσβεία τιμής, ο Πάπας Σέργιος ο Τρίτος παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης και αναγνωρίζει τον τέταρτο γάμο του Αυτοκράτορος Λέοντος του VI. Και με αποκορύφωμα την θεοστική πράξη του καρδιναλίου Ουμπέρ του 1054 κλείνει η πρώτη χιλιετία της ζωής της Εκκλησίας με το οριστικό σχίσμα. Παρατηρήσεις επί των ιστορικών γεγονότων. Πρώτη παρατηρήση. Ο παπικός ηγεμονισμός, ο οποίος από τον 9ο αιώνα επιδίωξε και την υποταγή των Ανατολικών Εκκλησιών, ήταν μια αλαζονική περιφρόνηση των κανονικών θεσπιστέων των πρεσβείων τιμής. Με άλλα λόγια, ήταν αλαζονική πρόκληση κατά αυτής της ιδίας της ενότητος και της συνολικότητος της Καθολικής Εκκλησίας. Ρωμαιοκαθολικοί ιστορικοί δικαιολογούν την ανάδυση του παπικού πρωτείου ως μια εκκλησιολογική αναγκαιότητα, σε εισαγωγικά εκκλησιολογική. Όμως, το παπικό φορτίο. Αν και γιγαντώθηκε ως αντίδρασης στον τέσσερο παπισμό των Ευρωπαίων ηγεμόνων, κυοφορήθηκε στη Ρωμαϊκή Οικουμένη και αναδρώθηκε ως αντίδρασης στο κανονικό καθεστώς του 28ου κανόνα της Συνόδου της Χαλκιδόνης. Μόλις και είναι ανάγκη να λεχθεί ότι ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής δεν θεσπίστηκε για να υποσκελίσει την σύμφωνη προς τους ιερούς κανόνες πρωτοκαθεδρία ημίης της Παλαιάς Ρώμης, αλλά για να δώσει κανονικό κύρος στην ισότιμη κατά τα περισσότερα τιμή θέση του θρόνου της Νέας Πρωτεύουσης. Δεύτερη παρατήρηση. Η ανάπτυξη του παπικού πρωτείου τορπίλησε το συνολικό πολίτευμα της Εκκλησίας στη Δύση και τελικά το κατέληξε. Είναι όμως προφανές και αναντήρητο ότι δεν υπάρχει εκκλησιολογική αναγκαιότης που να ανατρέπει την συνολικότητα της Εκκλησίας, διότι αυτή η τελευταία δεν είναι κάτι επουσιώδης, ένας συνδετικός στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά άπτεται της ιδίας της φύσεώς της. Τρίτη παρατήρηση. Και στην Ανατολή, όπως ήδη αναφέραμε και όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, παραβιάστηκε ο κανονικός θεσμός των πρεσβείων τιμής των πατριαρχικών θρόνων. Συνήθως η ετεροδοξία ήταν το κίνητρο των παραβιάσεων. Ο Διόσκορος Αλεξανδρίας και ο Τιμόθεος Εύρος έκαναν τέτοιες παραβιάσεις. Όμως, χάρη τη Θεού στην Ανατολή τελικώς επιτάνευσε η αρχή της συνοδικότητος. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το πιδάλιο του Αγίου Νικοδήμου, παρότι θα ξεπεράσω για μερικά λεπτά τον χρόνο. Γράφει ο Άγιος. Τα προνόμια του Κωνσταντινούπολεως με το να είναι επίφθονα αφετήθησαν από πολλούς κατά καιρούς. Με το να είναι δε και κανονικά ανεκαινίστησαν από πολλούς κατά διαφόρους καιρούς. Ήον έταξε ο Διόσκορος πέμπτον τον Κωνσταντινούπολεως και τον τρίτον της Δευτέρας κανόνα υφέτησε. Αλλά ανεκαίνησε πάλι με αυτόν η Τετάρτη Σύνοδος. Βασιλής που δεν του τυράννου του Αυτοκράτορος, αθετήσαντος αυτά με τα Χρυσοδούλου, ο Ιουστινιανός ανεκαίνησε ταύτα. Με τα ταύτα δε του τυράννου φωκά πρωτίων εδόντωση των Ρώμης, η παρούσα εν τρούλο Σύνοδος, αξίωμα έχουσα Συνόδου Οικουμενικής, ανεκαίνησε πάλι με αυτά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η Ορθόδοξη Ανατολή ουδέποτε υιοθέτησε και μάλιστα δια σειρά συνόδων, όπως η Ρωμακαθολική Δύση, αντισυνοδικό πνεύμα, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε βιβλίο του και ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Φωνής μας. Τετάρτη παρατήρηση. Τα πρεσβεία τιμής, η συνοδικότης και η ενότηση της Εκκλησίας αλληλοπεριχωρούνται. Αντιθέτως, τα πρεσβεία τιμής και το παπικό πρωτείο αλληλοαναιρούνται, καθώς επίσης αλληλοαναιρούνται η συνοδικότης και το παπικό πρωτείο. Λόγος περιυπάρξεως συνοδικότητος στην Ρωμακαθολική Εκκλησία, ενώ όσο υφίσταται το παπικό πρωτείο, είναι όχι μόνο άστοχος, αλλά και παραπλανητικός. Ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Φωνής μας, αρχιμανδρίτης Γεώργιος, γράφει: «Στην Δύση, ο παπισμός, ως ολοκληρωτικός τρόπος ζωής, κατήργησε των συνοδικών τρόπων ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέα αυτή η Εκκλησία της Δύσεως υπετάλησαν άνευ απέλπιδος αγώνος εις των παπικών ολοκληρωτισμών, παραδείγματος χάρη γαλλικανικών κίνημα. Μη επιθυμούσε να αντικαταστήσουν την συνοδική αρχή δια της ρωμαιοκεντρικής απολυταρχικής αρχής». Αναφερόμενος, μάλιστα σε σύγχρονες αξιέπαινες τάσεις επιστροφής των Ρωμακαθολικών σε περισσότερες συνοδικές μορφές ζωής, σημειώνει ο Γέροντας. «Εν τούτης, ετάσεις αυτέ, είναι δύσκολο να τελεσφορήσουν, εφόσον εδράζονται εις προσπάθειαν συνδυασμού της παπικής αρχής μετά της συνοδικής αρχής εκ φύσεως ασυνδυάστων και ουχή εις προσπάθειαν καθάρσεως του παπισμού εκ των αντισυνοδικών στοιχείων αυτού προς εφαρμογή της συνοδικής αρχής». Κλείνω τα εισαγωγικά. Εθελοτυφλούμε λοιπόν οι Ορθόδοξοι όταν με το κείμενο της Ραβένας αναγνωρίζουμε ότι όχι μόνο στην Ανατολή αλλά και στην Δύση, τουλάχιστον μέχρι τον 9ο αιώνα, αναγνωρίστηκαν εις τους πρώτους μία σειρά προνομίων πάντοτε εν συναθεία προς την συνοδικότητα. Το απόσπασμα από την παράγραφο 44 του κειμένου. Τα προνόμια των Ορθοδόξων Επισκόπων, οι οποίοι έχουν κανονικών πρεσβείων τιμής, είναι πράγματι καρπός της συνοδικότητας. Αντιθέτως, τα πέραν του των παπικά προνόμια συνιστούν εκτροπή από το συνοδικό ήθος της Εκκλησίας. Επομένως, και κάθε σύγχρονη διαδικασία επιστροφής της Ρωμαϊκής Καθέδρας στην ενότητα και στο συνολικό πολίτευμα της Εκκλησίας προϋποθέτει και σημαίνει ότι ο Πάπας της Ρώμης θα αποβάλει τα παπικά προνόμια. Αντί συμπεράσματος, μια σύντομη αναφορά στο παρόν, και έτσι θα τελειώσω. Συζητείτε και μελετάτε κατά αυτάς ο ρόλος του Επισκόπου Ρώμης κατά την πρώτη χιλιετία. Υπό το πρίσμα των όσων παρουσίασε η παρούσα εισήγηση, φαίνεται ότι η ιστορική μελέτη του ρόλου του Επισκόπου Ρώμης είναι δυνατόν να γίνει υπό τρεις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, η παποκεντρική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων της πρώτης χιλιετίας. Μία ερμηνεία που εκφράζει την απροκάλυπτη για τον αιώνα ηγεμονική διάθεση του παπισμού. Η προϋπόθεση σε αυτήν, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσει τον θεολογικό διάλογο σε ναυάγιο. Το ορθόδοξο αισθητήριο δεν θα δεχθεί να επαναληφθούν τα τραγικά φαινόμενα που ακολούθησαν τις παπικές συνόδους της Λιών και της Φεράρας του Φλωρεντίας. Δεύτερη προϋπόθεση. Η συμβιβαστική νοοτροπία των ημερών μας, που μεθοδεύει να αναζητήσει όσο είναι δυνατόν μια κοινή ανάγνωση της ιστορίας αυτής της εποχής, της πρώτης χιλιετίας. Και στοχεύει αορίστως σε μια ενότητα εν τη διαφορετικότητα. Υπό την δεύτερη αυτή προϋπόθεση, προβλέπεται να οδηγηθούμε σε μια ουνητικού τύπου ένωση με τη Ρώμη. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι να αναγνωρίσουν στον Πάπα τον παραδοσιακό απολυταρχικό του ρόλο στη Δύση. Οι δέρεμα καθολικοί να αναγνωρίσουν σε εμάς τους Ορθοδόξους το δικαίωμα να διοικούμεθα συνοδικός. Χωρίς βεβαίως την περίπτωση αυτή να απαρνηθεί ο παπισμός έστω και ένα από τα αιρετικά του δόγματα, τα οποία έχουν δογματίσει 13 παπικές σύνοδοι και είναι αμετακίνητα. Εάν έτσι επιτευχθεί κάποια εκκλησιαστική ένωση, δεν θα προϋποθέτει την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα είναι, ανοίγω εισαγωγικά, συναρμολόγηση τεμαχίων χριστιανικών κοινοτήτων, όπως εύστοχα σημειώνει ο σεβαστός προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αρχιμανδρίτης Βασίλειος. Στο σημείο αυτό η διαπίστωση του σεβασμιωτάτου ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου είναι σαφιστάτη. Αν δεν διατυπωθούν, λέγει, καθαρές θέσεις, τότε οι οποιασδήποτε συμφωνίες των εκπροσώπων των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την εγρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας. Και ο σεβαστός μας καθηγούμενος αρχιμανδρίτης Γεώργιος έχει ρητός δηλώσει. Οι Ορθόδοξοι δεν θα υποκύψουν στις προαιώνιες παπικές αξιώσεις. Δεν θα αναγνωρίσουν στον Πάπα κάποια μορφή πρωτίου εξουσίας και παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Και η τρίτη προϋπόθεση. Η ορθόδοξος ερμηνεία της ιστορίας της πρώτης χιλιετίας, η οποία ερμηνεία είναι συνεπής στην αποστολική, πατερική, συνοδική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Υπό την τρίτη αυτή προϋπόθεση, μπορεί η μεικτή θεολογική επιτροπή του διαλόγου να οδηγηθεί με ασφάλεια στο θεοφιλές συμπέρασμα ότι ο Επίσκοπος Ρώμης πρέπει να αποβάλει όλα τα αντικανονικά προνόμια και τις περιττές εξουσίες που περιευλήθη κατά τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Μόνο υπό την τρίτη αυτή προϋπόθεση θα ελευθερωθεί ο παπικός θρόνος από την τάση να διεκδικήσει ένα σύγχρονο πρωτείο παγκοσμίου δικαιοδοσίας, καλυμμένο ίσως με χριστιανικό μανδύα. Υπό χριστιανίζων κώδιων, θα το έλεγε ο Άγιος Μελέτιος Ποντιγάς. Μόνο υπό την τρίτη αυτή προϋπόθεση ο Πάπας της Ρώμης θα μπορέσει να περιοριστεί στα πρεσβεία τιμής, τα οποία συνοδικός του είχε παραχωρήσει η Εκκλησία όταν ήταν ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος. Ποια είναι εν τέλει αυτά τα πρεσβεία τιμής, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θα συνοψίσει ως εξής. Είναι λοιπόν, όσοι είπαμε, πρεσβεία και πρωτεία του Ρώμης, το να έχει την εξουσία πάντων των εντιδιοικήσει της Ρώμης επισκόπων και μητροπολιτών, ώστε αυτόν χειροτονεί αυτούς μετά των της διοικήσεως επισκόπων και το να είναι πρώτο στη τάξη των λοιπόν πατριαρχών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δηλαδή, η πρωτοκαθεδρία της Συνόδου και η μνημόνευση του πρώτου στα δίπτυχα, εφόσον βεβαίως επανακάμψει στην ορθόδοξη αποστολική πίστη από την οποία εξέπεσε. Ευχή και ελπίδα μας είναι οι μένουν Ρωμαιοκαθολικοί να εγκαταλείψουν την παποκεντρική νοοτροπία. τα παπικά δόγματα και το παπικό κριτήριο. Και να επανέλθουν στην ζωοποιό και σωτήρια ενότητα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Οι δεημέτεροι θεολόγοι να τους υποδείξουν με υπευθυνότητα και σαφήνεια τον δρόμο της επιστροφής. Το έργο θα είναι της χάρητος του Παναγάθου Θεού. Σας ευχαριστώ.